Tak, kázání se jmenuje Pomoc, ne, to zvládnu sám. Určitě jste slyšeli písničku od Karla Gotta, to musím zvládnout sám, na to snad sílu mám, no snad někdy jo. Já to předešlám takovou myšlenkou, myslím si, že mnohé věci v našem životě zůstaly nevyřešené, protože jsme nevyhledali žádnou pomoc. Že jsme prostě zůstali s určitýma věcma sami. A to je proto, že jsme se buď stýděli za to tu pomoc vyhledat, protože pomoc člověk nehledá, když je mu dobře, že jo? Pomoc hledá, když něco nezvládá, nebo když mu něco nejde, že jo? Pomoc hledáte, když propadáte ve škole a potřebujete doučovat, nebo něco takového. To je pomoc. Já bych tady začal místem z přísloví, kde je takový verš 17.2.22 a tady se říká: srdce veselé občerstvuje jako lékařství, ale duch skromoucený vysušuje kosti. Prostě jsou tady dva takové způsoby takového vnitřního rozpoložení, dalo by se říct, že srdce veselé je lékem, občerstvuje, ale duch skromoucený, a nebo dalo by se říct zdeptaný, vysušuje kosti. Tak dneska už jako se ví, že když člověk jako psychicky je zdrcený, zborcený, že se to i na jeho zdraví nějak projevuje a tak dále. Jenomže tohle to si člověk lezky nevybírá, prostě do života přichází určitý okolnosti, který jste nepozvali, neřekli jste tak výborně, tyhle události teď jako se mi hoděj a stanou se tyhle věci špatný a to nikdo nechce, že jo? Každý by radši, kdyby to tak nebylo, nicméně to si nemůžeme vybrat ani zvolit a tak někdy se stává, že potřebujeme pomoc. Ještě mám poznamenaný takových několik veršů z přísloví, že ducha skromouceného kdo snese? Jo, prostě písma ukazuje, že takovej stav rozpoložení, jako kdo to vydrží, nebo kdo to snese, kdo to zvládne, jako ukazuje nám, že zvládat život jako v jeho běžném chodu a běžných povinnostech v té skromoucenosti je problém. Že se prostě v tom těžko žije, těžko se v tom funguje, i v práci, v obyčejných věcech je to hodně všechno těžší a složitější. A nebo je napsáno, starost srdci člověka způsobí snížení. Dobré slovo rozradostňuje. Nebo je to starost srdci člověka působí sehnutí. Prostě když člověk má starosti nebo problémy, tak Bible říká, že ho to ohejbá, že jakoby se takhle pod tím nákladem jakoby ohejbá. Ale taky je napsaný, že vysvobození je ve množství rádců. Nevím, jak to máte vy, já jsem nad tímhle mnohokrát jako přemýšlel, ale zdá se vám, že Bible je kniha dobrá k rozveselení, nějak jako, mně tolik ne, se přiznám, jo. Protože v Bibli nenajdete jedinou veselou historku. Já nevím, jestli nějakou třeba jste našli, ale já jsem tam žádnou nenašel. Třeba, já nevím, jak tadyhle ten, jak jsou takový v rádiu ty vtipné historky, tak já jsem tam žádnou takovou historku nenašel. Nenajdete tam něco jako, že dobrý vtip, jako vybuchnete smíchem, že jo. Nenajdete tam historku k pobavení. Ale to neznamená, a já mám vtipy rád, dobrý vtipy, mám rád i veselý historky, ale to neznamená, že to v Bibli není, že říkat veselou historku k pobavení někomu je hřích. Ovšem znamená to taky to, že Bible nám nebyla dána k pobavení, ale k budování duchovnímu růstu a je to jako pravidlo víry a života. Ale to, co v Bibli je, je tam slovo, který to všechno, jakoby, dá se říct, nahrazuje tam slovo radost. A slovo radost je v Bibli opravdu hodněkrát. Je tam celý zástup, kde Bůh mluví o nějaký radosti. A je tam napsáno, že radost, kterou nám Pán Ježíš chystá, že nikdo od nás neodejme, anebo říká, že ta radost bude naplněná, bude plná, že neskončí, nic si nesebere. Tady na tom světě tu radost, je to radost většinou na chvilku, než ji překryje zase nějaká jiná událost. Něco se povede, pak se zase něco nepovede. Jenom připomenu to, co určitě už znáte, říkal jsem to mnohokrát, že slovo radost v Biblii znamená to, co se projevuje smíchem, anebo to, co strhuje k veselí. Každopádně slovo radost je tam popsané jako něco, co je vidět, ne to, co není vidět. Jakože někdo prostě, když tak řeknu vizuálně, že jo, pusu do podkovy, v obličeji protaženej, ale bude vás přesvědčovat, že je plný radosti. No to asi těžko, že jo. Prostě radost je něco, co je viditelné. Je to, co se projevuje smíchem, anebo to, co strhuje k veselí. Je to nějak vidět. A říká se, že smích prodlužuje život a určitě, když jste se s někým setkali a slyšeli jste nějaký dobrý vtip nebo něco, tak jste se zasmáli, je to příjemný, že jo. Není to špatný. A je tady v Biblii jedno takové zajímavé místo, které já jsem, jistě jste ho taky četli, ale já, když jsem ho vždycky četl, tak na mě působilo tak trošku jako taková studená sprcha. A tak ho tady chci přečíst. A chtěl bych vysvětlit, co to znamená. Nevím, jestli jako třeba možná je vám to většinou známo, co to je, ale možná některým ne, tak jsem chtěl se k tomu trošku vrátit. Efeským 5:3-7. A tady se říká, smilstvo pak a všeliká nečistota anebo lakomství, aniž jmenováno buď mezi vámi, jak se sluší na svaté, ani mrzkost, ani bláznové mluvení, ani šprýmování, které z toho jsou věci nenáležité, ale raději dík učinění. Já to přečtu ještě tady v tom Pavlíkovi, jak to tady zní. A tady je to takhle. Smilstvo však a žádná nečistota, ani bezuzdná chtivost, nechce podle toho, jak se sluší svatý mezi vámi, ani nejmenuje. Ani oplzlost, ani pošetilé mluvení, ani vtipkování, věci nenáležité, nýbrž radí děkování, to přece víte, a já vám znám, že žádný smilník, nečistý, bezuzdný chtivec, jenž je modlář, nemá dědictví v království Kristově a Božím. Nech vás nikdo neklame prázdnými slovy. Tak je to ještě přeložený v ekumence jinak, že to žádné hloupé, sprosté, dvojsmyslné řeči. A nebo to vtipkování. Nějak tomu, jak jste, možná jste to jenom přešli, ale já jsem to docela jistou dobu řešil, co to teda je. Jestli jako říkat vtipy, jestli je špatný nebo tak. Nevím, jaký tomu máte porozumění, ale můžu tady říct, co to přesně znamená. To šprýmování nebo dvojsmyslný mluvení doslova znamená obratnost, která bez ohledu na zásady víry se umí přizpůsobit okolí podle měnící se nálady. To je přesně tím, je to myšleno. Já to ještě jednou řeknu, je to obratnost, která bez ohledu na zásady víry se umí přizpůsobit okolí podle měnící se nálady. Je to prostě takový jako umění vyklouznout a nikdy nevypadat blbě. Když už by hrozilo, že vás okolí bude buď odmítne, nebo budete vypadat hloupě, tak z toho udláte šprým třeba, nebo to nějak zakoulíte. Jo. Bible to samý říká jako v jiném ohledu, jako říká, nepřizpůsobujte se tomuto věku, to je úplně to samý, to je ve smyslu stejný. A nebo nebuďte jako oni. Přizpůsobit se znamená v podstatě ústupek, že je to způsob ústupu, jo, když se dostanete do nějaké situace, je to způsob ústupu a jako si zachováte tvář, kdy nevypadáte jako blbci, nebo nějak prostě zakoulíte to do vtipu, nebo tak. A vyhnete se tím buď posměchu, nebo obtížím. Pán Ježíš tam řekl jednu takovou věc, řekl, běda vám, když by o vás mluvili dobře všichni lidé, protože tak činívali falešným prorokům. Dalo by se říct, že znamení falešného proroka je to, že nikdo o něm nikdy neřekne nic špatného, protože falešný prorok se nikdy nechce znemožnit. Vždycky to udělá tak, aby lidi prostě dojde k nějakému vyvážení, aby prostě si nerozezlil třeba nějaký lidi nebo tak. Ale problém těch falešných proroků bylo k tomu, že vždycky řekli lidem to, co chtěli slyšet. aby neřekli, ty nejseš prorok. Protože ty proroci boží, který skutečně byli proroci, často byli nuceni říkat lidem to, co slyšet nechtěli. Třeba Jeremiáš se dostal do stavu, že už nechtěl být prorok. Už ho to štvalo, prostě už říkal, bože, já už nechci mluvit tvoje slovo. Přináší mi jenom trápení a strasti a už nebudu ho připomínat. Už to mám prostě dost. Nic mi to dobrýho nepřineslo. A pak říká, ale nemůžu to skrýt, je to jako oheň v mým klíně. Prostě nemůžu si pomoct, jako musím, dělám to, prostě nemůžu jinak. To je, řekl bych, že s tímhle nemůžem nic dělat, je prostě řehole, určitá más, jako křesťanů, který chcem sdílet a ukazovat na to, že Kristus je jedinou cestou k záchraně a k životu věčnému. Tak pokud nechcem být jakoby naplňovat to slovo ani šprýmování, tak někdy musíme jako stát jakoby na tom pranýři a trvat na tom, že ty věci tak jsou, protože prostě, že písmo je tak učí. A nevysmeknout se z toho. To jsou chvíle, které myslím, že žádný křesťan se jí prostě nemůže vyhnout. Máme úkol evangelium níst, máme úkol zjistovat, ale to spočívá i v tom, že Pán Ježíš, když vstal z mrtvých, tak řekl, o této chvíle se hlásejte evangelium. A je to, čiňte pokání, protože se přiblížilo Boží království. Takže bez toho pokání to nejde a tam je tohle důležitý a člověk, když se činí pokání, tak předpoklad pokání je jedna hrozně nepříjemná věc, že se musí zabývat těma svýma hříchama, že jo? Musí ty hříchy znova jakoby vytáhnout a dát je Bohu. A je to prostě žumpa někdy a člověk nechce jako se v tom hrabat, že jo? Chce radši to zaházet, zasypat, udělat s tím cokoliv jiného, jenom ne prostě to znova vytahovat nahoru. Ale pokání, prostě tohle je pokání, je vyznání těch hříchů. Aby už definitivně mohli zmizet, aby už se k ním člověk nemusel nikdy vracet. Bůh člověka miluje, ale řekl, čin pokání a bude zachráněn. A tak jsem si říkal, že k tomu, jakoby, jak jsem tady čet na začátku, že ten duch jako radostní lékařství, že když člověk jako tu pomoc jako v Bibli, že by tam hledal nějakou tu historku, tak je to problém. A že mnohdy člověk potřebuje pomoc. Protože já jsem kolikrát slyšel od lidí, a jo, já tu Bibli, ale když já vůbec nevím, kde to mám hledat, ono to tam třeba někde je, ale já nevím kde. A člověk potřebuje prostě někdy pomoc. Jako pomoc nejde člověku proti jeho vůli. To jsem chtěl říct na začátek, že nikdy nemůžete pomoct někomu, i když byste opravdu věděli jak, když on to nebude chtít, tak jste ztracený. Bůh nám taky chce pomoct, že jo? Ale člověk, který si pomoc nedá, nedá se nic dělat. Bůh jako mu neskroutí ruku a neřekne mu, já stejně, když to nechceš, tak já tě prostě stejně dovedu na tu lepší cestu, protože vím, že to je pro tebe lepší, ty budeš teď řvát bolestí chvíli, ale pak pochopíš a poznáš, že tohle je pro tebe to lepší. To je prostě přímý atak na svobodnou volbu, který je zakázaný a nejde. U dětí je to, tam prostě to někde končí, že jo? Tam už někde musíme přestat tlačit a je otázka jako najít tu hranici, kdy to má být, kdy je to brzo a kdy je to pozdě. A někdy se bez pomoci prostě člověk neobejde. A teď pokuste se třeba zaspomínat, kdy jste si naposled řekli o nějakou pomoc někomu. Kdy jste vyhledali, teď nemyslím, když máte chřipku a potřebujete napsat léky, jdete tadyhle k obvodňákovi, nebo, ale kdy myslím o tom duchovním životě a myslím, mám na mysli i duševní život. Kdy jste naposledy vyhledali nějakou pomoc. Taky nebudu teď mluvit o psychiatrech, protože psychiatr, to, co vím a znám, funguje vždycky stejně. Pokud jdete k psychiatrovi jako takovýmu, tak tam řeknete, co vás trápí a odejdete s medikací. Není tam žádná jakoby osobní zúčastněná péče, kdy to možná dělá psycholog, ale psychiatr dává medikaci. Jo. Při tom počtu lidí by se asi musel zbláznit, kdyby to bylo i jinak. Takže O tom teď nemluvím. Kdy jste vyhledali pomoc, pomoc nějakého člověka? Vím, že hledáme pomoc u Boha, ale taky vím, že Bůh posílá pomoc skrze lidi, a to většinou. A když jste naposledy vyhledali pomoc, že jste řekli, přišli jste za někým, nějakým bratrem, sestrou, přítelem, to je jedno. A řekli jste, hele, já tohle to prostě nezvládám, mám problém a já nevím, jak s tím dál. Většinou, nevím, myslím si, že většina lidí tohle nedělá. Že prostě s tím zůstanou sami, že tu pomoc ne, že by ji nepotřebovali, ale prostě ji nevyhledají. Pomoc něco vysvětlit, něco vyřešit, poradit, anebo že jenom někomu prostě určitý věci řeknete. A nebo že víte, že se někdo za vás modlí. Řekněte, nebo máte někoho, o kom víte, kdo se za vás modlí, máte takový člověka. A nebo to je tak, že je vám to jedno, protože určitý věci, řada lidí, kteří žijou bez Boha, tak za ně se nikdo nemodlí a jim to jedno, protože to berou tak, že dokud to zvládají, tak to je dobrý, až to zvládat nebudou, tak to nějak bude jinak. Ale my takhle nežijeme, že jo? My žijeme s tím vědomím Boží pomoci a máte někoho, kdo se za vás modlí? Víte o tom, že se za vás někdo pravidelně modlí? Máte takového člověka? Aspoň jednoho? A nebo doufáte, že snad ty lidi ve vaší rodině aspoň se za vás občas pomodlejí? Ale je tomu opravdu tak? Doufáte, nebo to opravdu víte? To je důležitá věc, protože když se někdo za někoho pravidelně modlí, je to veliká pomoc. A taky můžeme to říct z druhé strany, seš ty někomu takovou pomocí, že se ty za někoho modlíš. A když se za někoho takhle modlíš, tak je dobrý mu to říct. Neříkám, že všem to roztrubovat, ale je dobrý to lidem třeba říct, jo, já se za tebe modlím. To je taky pomoc. Říct si o pomoci někdy těžký, protože člověk musí trošku jako se pokořit, že jo. O pomoc si jdete tehdy, když už to nezvládáte, když už je to nad vaše síly. Když už prostě uznáte na to sám, nestačím, potřebuji pomoc, třeba malou, ale pomoc. Někdy malá pomoc rozhoduje velké věci, když to jako vemete, že jako když ty váhy už se jako převažujou, že už to člověk už to nemůže udržet a už se kapka za kapkou se to takhle začíná naklánět, tak někdy stačí pomoc fakt malá, jenom pár broků a ono se to překlopí zase zpátky. Takže teď nemluvím o nějakých jako mega věcech, ale třeba i o těch drobných. Já si pamatuju, že jak věci jdou jinak, když já takhle, že občas třeba jsem nějaký auto spravoval nebo vyměňoval volej nebo něco, tak Pavel, že náš ten od malička šroubovák někde něco vrtal, takže vždycky tam jako byl a přišel. A já si pamatuju, že když jsem ležel pod autem, že jo, tak víte, že asi ženský tam moc neleží často, ale že vám padá něco na hlavu, že jo, za krk vám kape volej nebo něco, a je to nepříjemný. A teď zjistíte, že jste si zapomněli šroubek, na který nedošáhnete prostě, jo. Tak musíte se vysoukat, že jo, zase tam zalíst. No a to právě Pavel tam byl a já jsem říkal, podej mi tamhle šroubek, podej mi šroubovák. No a pak kolikrát mě to ušetřilo, že jsem nemusel se z toho auta vysoukat, takže by mi to trvalo dvakrát tak dlouho a prostě ta pomoc se zdála jakoby nic, nebyly to žádný těžký předměty, ale byla veliká, že? Protože člověku to ušetřilo strašně sil. A myslím si, že tak to je, že pomoc mnohdy potřebujeme a taky mnoho pomocí jiným lidem můžeme udělat, ale předpokládá to ze strany toho, když potřebuji pomoc pokoru, abych si o ní uměl říct, abych prostě řekl, jo, potřebuji pomoc. A ze strany těch, kdo pomáhají, to vyžaduje, aby nebyl lhostejný. Aby prostě jim to nebylo jedno. Samozřejmě jsou věci, s kterými není dobrý lidem pomáhat. Když někdo se vydá špatnou cestou, tak proč bychom ho podporovali, že jo? To je lepší spíš ještě jako mu nepomáhat. Říct, tak v tomhle já ti pomáhat nebudu. A to je taky důležitý umět odmítnout pomoc prostě v případech, kdy člověk usiluje o zlý. A říct, v tomhle já nejsem tvůj spojenec, v tomhle ti pomáhat nebudu, protože je to špatný. a proto ti nepomáhám a už mě o tu pomoc neříkej. Řekl bych takovou věc, kterou mám za to, že která je výsledkem toho, když člověk tu pomoc buď nevědomky, nebo si na to tak zvyknul, prostě nehledá a ani tu pomoc samozřejmě nezíská. Myslím si, že takové dvě věci bych viděl, které to přináší. Myslím, že to je zastavení duchovního růstu, protože zkrátka je to takové zablokování, že jo? Protože když člověk věci nezvládá a nedokáže zvládnout sám, ani se neřekne o pomoc, tak je to jako balva na cestě, který musí furt obcházet a on není odstraněný. A nebo začne, jako bych řekl, vyhnívat, přežívat a vyhnívat. On ten život taky nějakde, že jo? On se jako nezastaví. Víte, jak to je, že když kořen u stromu má v cestě kámen, tak ho prostě obejde. Když zůstane vám, já nevím, kůlka v těle, tak ona se něčím třeba obalí. Jo? Ale není to řešení. Řešení je prostě to vyndat, vyřešit to nějak. Já sám mám teďka poslední dobou jakou zkušenost, že jsem v určitý věci prostě, jsem si uvědomil, že jsem určitou pomoc měl vyhledat daleko, daleko dřív, než jsem to udělal. Zkomplikovalo mi to život, možná nejenom mě, a poznal jsem, že to byla chyba, že jsem s určitou věcí, prostě jsem ji řešil sám. Moje hloupost, zaplatil jsem za to, nebylo to správné. Pokud přesto si řekneš, nezvládám to, ale já to stejně zvládnu, já prostě se pochlapím, zapnu všechny motory a ono to půjde. Ono to půjde nakonec a výsledek, možná se to může povíst, když zapneš všechny motory, ale nezapomeň, že jet na maximum se nedá na pořád. Takhle to udělaný není. Člověk nemůže jít jako na maximum furt. To je jenom na nějakou dobu. Když se to nepovede, tak to bude ještě horší. Protože jako z ty velký snahy prostě tě to hodí zpátky a lepší to nebude. Lepší je vyhledat pomoc dřív než později. Hledej pomoc čas, protože v tom je to vysvobození. Mám tady z Evangelia Matoušova 22. kapitola. Chci vám tady přečíst takový příběh. A je to vlastně o zákonnících farizejích, že jo, který nějakým způsobem rozuměli písmo a prostě měli vlastně s pánem Ježíšem neustálý spory a hádky. A tady se říká tohleto. Tak já to nevím, 22:34. Farizové uslyšeli, že umlčel Saduceje a spolu se sešli. A jeden jejich zákonník se ho otázal, aby ho pokoušel a řekl, učiteli, který je veliký příkaz v zákoně? A on mu řekl, budeš milovat pána svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celým svým rozumem. Toto je veliký a první příkaz a druhý je mu podobný. Budeš milovat toho, jenž je ti blízko, jako sám sebe. Na těchto dvou přikázáních visí celý zákon a proroci. Když se farizové sešli, otázal se jich Ježíš a řekl, co si myslíte o Kristu, čí je syn? Řekli mu Davidův. On jim odpověděl, jak je tedy možné, že ho David v duchu nazývá pánem, říká, a řekl pán mému pánu, seď po mé pravici, než tvé nepřátele položím po tvé nohy. Nazývá-li ho tedy David pánem, jak to, že je jeho syn? Nikdo mu nemohl odpovědět ani slovo, aniž se ho kdo o toho dne ještě odvážil dotázat. Tu Ježíš promluvil k davům a řekl učedníkům a pravil. Písmaři a farizové zasedli na Možíšově sedadle. Všechny tedy věci, kterékoliv vám povědí, konejte a dodržujte. Ale podle jejich činů však nejednejte, neboť oni mluví a nejednají. Svazují však těžká břemena, neúnosná, a nakládají je na ramena lidí, ale sami nejsou ochotní jimi pohnout ani jedním prstem. Všechny své činy konají, aby byli pozorováni lidmi. Vždyť rozšiřují své modlitevní řemínky, zvětšují třepení svého šatstva. Mají rádi přední místo na hostinách, přední sedadla v synagogách, pozdravy na tržištích. chtějí se dát nazývat od lidmi rabi. Vy však si nedávejte nazývat rabi, neboť jeden je váš mistr a vy všichni jste bratři. Kdokoliv sám sebe povýší, bude ponížen, a kdokoliv sám sebe poníží, bude povýšen. Běda vám, slepí vodiči, kteří říkáte, kdo přísáhá při chrámu, to není nic. Kdokoliv však přísáhne při zlatě chrámu, je povinen. Pošetilci a slepci, copak je větší zlato, či chrám, který zlato posvěcuje. A kdokoliv přísáhne při oltáři, není to nic. Kdokoliv však přísáhne při daru, jenž na něm leží, je povinen. Pošetilci a slepci, copak je větší, dar či oltář, jenž dar posvěcuje. Tak a Pán Ježíš tady končí a říká, běda vám, protože odvádíte desátky z máty a anýzu a z kmínu a zanedbali jste závažnější věci zákona, právo, soucit a víru. Tyto věci bylo závodno uskutečnit a ony nezanedbávat. Tady se jenom ukazuje na tom jedna věc, že to, jak oni milovali, tak podle toho rozuměli. To je, já bych řekl, že to je takovej princip prostě jako v životě vůbec, že podle toho, co člověk ve skutečnosti miluje, tak přesně tak tomu rozumí. Nebo řekl bych, co ve skutečnosti miluje, tak to předurčuje jeho porozumění věcem v životě vůbec. Pravý poznání, tak jak říká Pán Ježíš, jim vlastně zůstávalo skryto a jejich obdivná otázka přesto všechno, že s ním nesouhlasili, byla tato. Protože Pán Ježíš vlastně jim citoval písmo, argumentoval tím, že jim čet nebo citoval jim z Bible a oni jim vyskočila prostě otázka, říkali, jak je možný, že tenhle umí písmo a neučil se. No, jak si to říkali, oni prostě věděli, že on v těch jejich školách nebyl, protože oni měli ty, jako bych řekl, ty biblické školy na tu Bibli, že jo? A oni byli ty, jakoby, co učili jiný a říkali, jako kde on k tomuhle přišel, když vlastně on se u nás jako neučil, že jo? A jejich vidění věcí bylo převrácené. Jak tady třeba je napsáno, kdo přísáhne při chrámu, tak to nic není, ale kdo přísáhá při zlatu, tak už to něco znamená. A on jim říká, co je teda větší, zlato nebo chrám, který to zlato posvěcuje. Prostě úplně se jim to obrátilo na ruby. Četli Bibli, ale chápali prostě špatně. Já jsem tady vyprávěl jednu takovou historku, tak chtěl bych ještě ji připomenout. Já jsem byl jednou v neuservisu, a budu se snažit to zkrátit, a tam přišel pán, tady jak je ten pan Dušek u Koštofránku, a říkal, že nese svíčku. A ve mně hrklo, říkal, že nese svíčku na hrob. A já jsem říkal, tak to ona si, jestli mu neumřela manželka nebo něco. A on říká, ne, jako umřel mu pes. A tak, že jo, teďka on říká, no a já jsem taky jako měl ztrátu, že vytáhl peníženku a z ní vytáhl fotku. A teď já jsem říkal, tak to asi, že jo, jestli manželka mu umřela nebo to. A on vytáhl fotku psa a říká, umřel mi pes a už je to rok, a nemůžu se z toho pořád dostat. Říkal, mám doma jeho fotku na stěně, na zemi tam mám svíčku pod tou fotkou a ta svíčka už rok hoří a ještě nevyhasla. Už rok mu udržuju svíčku. A mě, přiznám se, to docela dožralo. A říkal jsem mu, no tak ale je to pes, že jo, prostě to je pes, tak není to člověk. A on říká, kdo nemá rád psy, neví nic o věrnosti. Vytáhl z peněženky takový papír a čet mi, co řekli slavní lidi v obsech. Napoleon, to byste nevěřili, co takový výroky, jo? To jsem opravdu zíral. Tak mi to přečet. A pak mi říká větu, která to všechno úplně jako podle mě zazdila. A on mi říká, no když mě umřela manželka, to jsem se z toho dostal docela rychle. Ale teď se z toho nemůžu dostat prostě. Umřel mu pes a nemůžu se z toho dostat. A já jsem mu říkal, no tak lejt je to pes, přeci mi nechcete tvrdit, že jako pes je víc než člověk. On říká, no. On neřekl, jako že jo, řekl, no. A tak jsme se dostali do sporu, že jo, samozřejmě, protože já jsem mu říkal, že to chápu jako úplně jinak, že jsme taky měli psa, no ale tak prostě je to pes, že jo, prostě není to člověk a že nemůžeme přeci měřit, jako kdo teda jako je víc, jakože. No a já jsem si na tom uvědomil jednu věc, že ten člověk zbloudil tak daleko, už tak daleko zabloudil, že poznání, že člověk je jasně víc než pes, už mu zůstávalo skryto. To je tragédie, že jo. Jak potom, když ten člověk takhle už tak daleko zabloudil, jak potom pozná jinou pravdu, že jo? V tom to je, že když člověk zůstane s určitýma věcma sám, prostě je jenom on sám sobě měřítkem, on sám všechno si určuje, má ten svůj uzavřený život, kam nikoho nepustí. To bych viděl jako hrozbu. Já mám za to, že bychom měli žít otevřený život před jinýma lidma, a že jsme měli mít někoho, před kým dokážeme otevřít ten svůj život, co se v nás vlastně děje. Protože můžeme číst Bibli a může se stát, že když tam nebude někdo do toho nahlíží a kdo nám taky může pomoct, že člověk může daleko, daleko zbloudit a určitý poznání, které jsou, jakoby řekl, normální, mu začnou být skrytý. Naproti tomu v Lukášovi 24. kapitole tady je popsaný příběh, když pán Ježíš byl vzkříšený z mrtvých, tak tam učedníci měli s tím problém samozřejmě. A tady je napsáno, oni šli do těch Emaus, že jo, a teď pán Ježíš se k ním přidává, tady je napsáno, že oni ho nepoznali a oni tady je tenhle rozhovor. A někteří z těch, kdo jsou s námi, k té hrobce odešli a našli, že je to tak podle toho, jak řekli ženy. Jeho však neviděli. On jim řekl, o nesmyslní a srdcem lenivý, k věření na základě všeho toho, co promluvili proroci. Nemusel Kristus vytrpět tyto věci a vstoupit do své slávy? A jel se jim a začal od Mojžíše a ode všech proroků podrobně vykládal ve všech těch písmech věci, které se jeho týkaly. A potom od nich odchází, tyhle, co s ním mluvili, ho poznali, ale pán Ježíš zmizel, tak říkali, pán byl skutečně vzkříšen, ukázal se Šimonovi a oni vyprávili, co se stalo na té cestě, jak ho poznali při lámání chleba. A zatímco říkali tyto věci, stanul uprostřed nich sám Ježíš a řekl, pokoj vám. Oni však upadli ve zmatek a byli polekáni a myslili, že vidí ducha. Řekl jim, co se znepokojujete? Proč ve vašich srdcích vycházejí rozumování? Pohleďte na mé ruce, mé nohy, že to jsem já sám, ohmatejte mě. A pohleďte, duch přece nemá maso a kostí, jak pozorujete, že mám já. A to pověděl, ukázal jim své ruce a své nohy. A když plní radosti ještě nevěřili a divili se, řekl jim, máte něco k jídlu? A oni mu podali část pečené ryby a něco z plástve medu. Vzal před nimi a pojedl. A řekl jim, toto jsou slova, jež jsem vám mluvil, když jsem byl ještě s vámi, že všechny věci napsané o mně v Mojžíšově, zákoně, prorocích a žalmech musí být splněny. Tu otevřeli jich mysl k chápání písma a řekl jim, tak je psáno, tak musel Kristus trpět, třetího dne vstát zprostřed mrtvých. A ve jeho jméno se musí všem národům, počínajíc Jeruzalémem, kázat pokání a odpuštění hříchu. Tam je napsáno, že jim otevřel mysl a doslova to znamená přeloženo zcela dokořán jim otevřel mysl. Všimněte si, jak učedníci, kdyby zůstali bez tyhle pomoci, jak by to asi s nimi dopadlo, že jo? Oni, jak je tady napsáno, byli v pochybnostech a zmatku. Když přišli ty dva, kteří jim říkali, my jsme ho viděli, tak mezi tím pán Ježíš tam stojí jako důkaz, ale jejich reakce nebyla, no, to jsme potřebovali. Oni upadli, jak je tady napsáno, upadli ve zmatek a polekali se. Vyděsilo je to. A Ježíš je ujišťuje a říká, proč se znepokojujete, proč rozumujete? Proč, říká, proč rozumujete, když já tady stojím? Podívejte se na mě. A teď tam jde, ukazuje jim prostě ty rány, vyhrne si a říká, tak se podívejte na mý nohy a mákněte si na mě a nerozumujte už. Teď já jsem tady. A to, že si řekl o jídlo, Tak já si nemyslím, protože by si řekl, protože měl prostě hlad, ale řekl si, protože chtěl, aby je ujistil. Protože oni pořád říkají, to je duch, to prostě, tohle není možný. On říká, dejte mi něco najíst, máte něco, jako mluvili rybu, plástev medu, a on před níma jed. A oni říkali, no nebyl to duch, protože jed, duch nejí, že jo. To nejde, to by asi nešlo. No a tenhle příběh, ještě když končí, tak víte, že oni se schází na Olivetský hoře, než pán Ježíš byl zkřísen z mrtvých, tak některý tady z těch lidí tam přichází a pochybují. Víte, že pán Ježíš, když byl ukřižován, stal z mrtvých, tak ještě na zemi byl 40 dnů. A za 40 dnů je napsáno, zjevoval se učedníkům různým lidem a teprve po 40 dnech byl, prostě vystoupil z hůru a je napsáno, že se zjevil více než 500 lidem na jednou. To byla pomoc. Bez téhle pomoci by jsme tady možná dneska neseděli. A byly tady dva takové případy. Byly tady ty zákonníci farizové, kteří měli na tu Bibli školy, oni měli ty razítka, těm studentům oni říkali, jo, ty seš znalec, my tady potvrdíme, že jsi to tady u nás vystudoval, ale nerozuměli tomu písmu, nechápali ho. A pak tam byli ty učedníci, o kterých bylo řečeno, že jsou lidi neučený a prostý. Pak tady byl ten slepec, který ho vyhnali, řekli, ty se z celých hříchů narodil, ty nás tady nebudeš učit. Ale oni měli nejlepšího učitele a měli tu pomoc. A sami by to nenastudovali, protože pán Ježíš jim otevřel mysl. A to je ta pomoc, kterou my potřebujeme taky. Protože když on nám neotevře mysl pro to písmo, tak ho můžeme studovat, jak chceme. To můžete chodit na biblickou školu, můžete prostě vystudovat fakultu. A stejně vám to nepomůže. Tohle je základ všeho. Informace informuje, zjevení formuje. To jsou prostě dvě věci. Pán Ježíš taky vytknul v jednu chvíli, že jo, farizeum nebo saduceum řekl, bloudíte, protože neznáte písmo ani boží moc. Vidíte, jakou roli ta pomoc v jejich životě hrála. Já to dávám jako ilustrační příklad, že v určitých věcech bez ty pomoci jsme ztracení. A ta pomoc, jako bych řekl, v jejich smyslu přišla od člověka. Že oni věděli, že je Bůh, že je Otec, který je v nebi, ale ta pomoc, která se jim dostala, byla od člověka Ježíše. On tam přišel a ukázal se jim a řekl jim, tak si šáhni a věř. Takže, když bych si představil svůj život bez který by neměl žádnou pomoc, tak ne, to nejde. To bych vůbec to za sebe můžu říct, že to neumím to představit. Ale umím si představit a myslím si, že jsem pomoci ve svém životě potřeboval víc, ale že jsem ji nevyhledal a byla to chyba. A tak vám vás, chtěl jsem vás pozbudit k tomu, aby když tu pomoc potřebujete, tak abyste ji hledali. Abyste ji hledali u Boha, ale abyste ji taky hledali u lidí, protože bez té pomoci se neobejdem. A varoval bych před tím chtít všecko zvládnout sám. Může to být tak chybný rozhodnutí, který se vám může vymstít opravdu do konce života. Přičemž to tak být nemusí, protože ta pomoc tady je, prostě ta pomoc, tu pomoc tady máme. Tak pane Bože, já tě prosím ještě za všechny nás, protože tu pomoc v životě potřebujeme. Na mnohé věci sami nestačíme, prosím za odvahu pro ty, kdo tu pomoc potřebují, ale nějak si zvykli prostě se vším zůstat sami a nějak se s tím poprat a třeba mají v sobě takovej ten pocit, jako že nikoho nebudou otravovat. Prosím za to, aby tenhle ten, je to takovej, uvědom si, že to je takový falešný duch píchy, tohle jenom všechno zvládnout sám. Tak prosím za to, aby jsme našli tu pokoru v sobě a prosím i za to, aby jsme i my z druhé strany dokázali být pomocí jiným lidem, aby jsme nebyli lhostejní. Amen.